sirantɔla ntan ko kun kan coupe d'afrique des nations kan marok b'a filɛ lumuni duuru eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile nana kuncɛle kunasini tarata octobre kalo ye tile 15 san 2024 na an ye balanako caaman ye misalila gana ale gɛrɛsɛgɛ dɔgɔyara a ko la ka se ka ye marok kɛnɛ kan san 2025 la a ka bakuruba kɔnɔna na n'o ye groupe f ye tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ kuru fila dɔrɔn de bɛ gana bolo a bɛ jɔyɔrɔ sabanan na jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ angola bolo kuru 12 ale kalifiyera ka ban sudan bɛ jɔyɔrɔ filanan na kuru 7 niger jɔyɔrɔ 4 na laban kuru 1 salif jakite farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don bamakɔ ale ka fɔla gana ni jɔyɔrɔ ye man kan ka sanga ni mɔgɔ min bɛ gana dɔn farafina balontan ko la nka balontan don jamanadeni ten tuguni an bɛ domini ko bi
tile 4 nin kɔnɔna na gana ma se ka hali sebaaya kelen o sɔrɔ fɔlɔ o ni sudan min kun bɛ ɲɔgɔn na 10-8 dolatan na sudan kɔni bɔra ni saraba ye ka daa kan kuru 6 de kun bilalen do o ni ɲɔgɔn cɛ sudan sera ka kuru 4 o sɔrɔ gana ale ye kuru 1 o sɔrɔ o kɔni bɛ kɛ sababu ye sa ka gana yɛrɛ kungo gɛlɛya ni eliminatɔri olu kɛnɛ kan sabula ni gana ale bɛ fɛ ka ye marok gana kan ka jija cogo bɛɛ la ka ka ntolatan nata fila ko sebaaya ta o la en même temps k'u jigi da sudan kana se ka sebaaya sɔrɔ cogo si la ntolatan fila natɔ la o dun ye fɛn ye fɛn min ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ sudan yɛrɛ mako kɔni bɛ kuru 1 dɔrɔn de la k'a ka sɛbɛn tagali marok ko o waleya
gɛlɛya kɛra mun ye gana fanfɛ salif jakite
a n'a kɛ i n'a fɔ ni eliminatɔriw ye gana ta o tɛgɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ ni mɔgɔ min hakili b'a la kan tɛmɛnen yɛrɛ Côte d'Ivoire gana ale eliminela premier tour la sabula gana jɔsen kun man ɲi ntolatanw kɛnɛ kan o kɔfɛ coupe du monde eliminatɔriw nana daminɛ ka kan kura eliminatɔriw daminɛ entraîneur fali fɛnɛ cayara ganaw fɛ ye nin wagati in na u ka degili karamɔgɔ dɔ bɛ ta dɔ bɛ na le temps ke a ka ntolatanaw ɲini k'olu dɔn kosɛbɛ o bɛ tan ta kojugu
halisa balanakow siratigɛ la côte d'ivoire senkɔrɔbadodobaw tun sigilen bɛ k'a fɔ ko u ka jamana bena ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa marok kɛnɛ kan ni tile 4 ɲɔgɔndanw kuncɛra nka u ma se ka kɛ n'i b'a dɔn yɛrɛ ko kani jɔnjɔn tɛmɛnen san 2023 ta ko don o bɛ côte d'ivoire de bolo kuru 9 de bɛ côte d'ivoire bolo a ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe g ye tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ kuna sini tile 4 kɛnɛ kan sierra leone ye see sɔrɔ côte d'ivoire kan celu kelenw kɛra sierra leone ta ye kanankolo côte d'ivoire y'o sɔrɔ kama sɔrɔ tile 3 kɛnɛ kan côte d'ivoire ye see sɔrɔ kosɛbɛ sierra leone kan côte d'ivoire celu 4 sierra leone celu 1 salif jakite farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila bamakɔ
wa degili karamɔgɔ min b'u kunna sisan n'u y'u ka ntolatana kɔrɔ ye a be fɔ min ma ko emers fae kabini a kɛra côte d'ivoire degili karamɔgɔ ye kan tɛmɛnin wagatiw la nin kun y'a ka ntolatan 11 de o ntolatan 11 na emers fae a kɔni ye sebaaya sɔrɔ siɲɛ 7 a ye filanin bi kɛ siɲɛ 3 a dasira siɲɛ 1 ma min yɛrɛ sera k'a dasisa o kɔni kɛra sierra leone ye mɔgɔw kun sigilen tɛ ni o ye ni wagati in na i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo bibina jamana bɛlajɛnin dama ka kan ntolatan na ni k'u kan ka côte d'ivoire ka dasili ɲɛfɔ u b'a fɔ min ma tubabukan na ko ka adversɛri minimize a na kɛ i n'a fɔ emers fae n'a ka cɛdenw y'o de kɛ
halisa sierra leone ni côte d'ivoire ka ɲɔgɔndan ko kun kan o kumakan kelen don losenisi de be bolo ni ale ye kunnafonidila ye côte d'ivoire jamana kan
côte d'ivoire ni sierra leone ka ndolantan ye ne ka hakili la faye ni a ka ndolantancɛw u ye sierra leone dɔgɔya mina kosɛbɛ u y'a sous-estime olu bolo n'o ma se ka foyi kɛ sierra leone ko na o ye machi nul ye bɛɛ ka fu n'o kun kɛra côte d'ivoire kun be se ka timi wa o de y'a kɛ ne ta hakili la u ye ndolantan ni ndolantan cogo la k'a fɔ ko ndolantan kuru ye nunuw ka dɔgɔ an be se ka n'o gwesi o tɛ ye bile
baaraw de bena kurakura ya ka novanburu kalo nata makɔnɔ ni eliminatoirew ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 5 ni tile 6 na laban be tan o kalo de la voa banbara tɔgɔ la bamakɔ Siaka Traore, Kalaselido.